ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง FM 106.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันศรีตำบลจรพัฒน์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมภาษาถิ่นดำเนินรายการโดยพระอาจารย์สมรักญาณธีโร
พระมจโลกาที่ปฏิสัมปฏิกันันเฉลียนที่วรังอาญาจะทาสันติทัสสตาปรชังคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมติมังปะชังท้าวสหัมบดี
ผู้เป็นดวงจักษุแห่งโลกแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานนับพันปีแล้วแต่พระธรรมคำสอนของพระองค์ยังคงสว่างไสวในจิตใจของสาธุชนทั้งหลายมิรู้ดับยังทรงเป็นกระแสทานเที่ยมในความเยือกเย็นชุ่มชื่นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้เร่าร้อนยังคงเป็นมรรคาที่นำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ข้าพระพุทธเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล่าว
กิเลสน้อยก็ยังมี
ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการภาษาธรรมภาษาถิ่นทุกท่านวันนี้อาตมาภาพพระสมรักญาณธีโรวัดพันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ได้มาพบปะกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านเป็นประจำตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าในรายการร่มธรรมเวลาแปดนาฬิกาถึงเวลาเก้านาฬิการายการกวีบทรถธรรมเวลาสิบหกนาฬิกาถึงเวลาสิบเจ็ดนาฬิการายการภาษาธรรมภาษาถิ่นเวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงเวลาสิบเก้านาฬิการายการกวีบทรถธรรมและเวลา21นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิการายการธรรมะเพื่อชีวิตและก็บางครั้งบางคราวก็จะไปร่วมจัดรายการกับท่านอาจารย์สุภัทรเวลา12นาฬิกาถึงเวลา13นาฬิกาซึ่งถือว่าเป็นประจำทุกวันทีเดียวญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็สามารถที่จะติดตามรับฟังในส่วนของรายการธรรมะนี้ก็หลายชั่วโมงด้วยกันก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทางสถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันศรีได้จัดให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ติดตามรับฟังกันก็ถือว่าเป็นสถานีวิทยุแห่งหนึ่งที่พยายามที่จะนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดคุยมาบอกมากล่าวให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่อยู่ที่บ้านได้เข้าใจและก็ได้ร่วมในส่วนของการ สร้างบุญบารมีโดยการฟังธรรมเพราะว่าการฟังธรรมเนี่ยถือว่าเป็นบุญบารมีอย่างหนึ่งเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยบางครั้งเราไม่เคยได้ฟังนี่เราก็จะเข้าใจในส่วนที่เนื้อหาสาระที่เราได้เข้าใจกันนะเพราะว่าบางครั้งบางทีเราไม่ค่อยได้ฟังกันนะในเนื้อหาสาระในส่วนต่างๆของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงทำให้เราไม่สามารถที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติได้นะก็ฉะนั้นนี่สถานีแห่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนำพาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เข้ามาเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มากก็น้อยแหละญาติโยมเพราะว่าถ้าติดตามรับฟังกันจริงๆนี่ก็ตั้งแต่เปิดสถานีมานี่ก็หลายปีเพราะว่าบางทีญาติโยมที่กำลังเปิดคลื่นรับฟังอยู่ขณะนี้นี่ยังไม่เข้าใจนะเพราะว่าเพิ่งเปิดคลื่นเจอก็มีเพราะว่าสถานีแห่งนี้ก็ปรับปรุงในส่วนของคลื่นออกอากาศในส่วนตรงนี้ด้วยก็ทำให้ญาติโยมได้ฟังแล้วก็เพิ่งเปิดคลื่นรับฟังอยู่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วล่ะญาติโยมอย่างน้อยนี่เราก็ได้ฟังธรรมะบ้างเพราะว่าถ้าส่วนใหญ่แล้วคนเรานี่ชอบฟังนะญาติโยมแต่ไม่ค่อยชอบที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไม่ค่อยที่จะหาอะไรด้วยตนเองพยายามที่จะให้เขาป้อนเอาอันนี้ก็ถือว่าส่วนใหญ่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนี่ญาติโยมก็ถือว่าเป็นบุญพิเศษก็แล้วกันที่ได้มาฟังธรรมะนะจากสถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาของเราด้วยถ้าอย่างไรถ้ายังฟังแล้วยังไม่พอใจนี่ก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาเพื่อขอหนังสือไปศึกษาไปอ่านไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือไปนำไปฝากพวกฝากหลานในการที่จะเอาไปสอนลูกสอนหลานต่อก็แล้วกันเพราะว่าทางสถานีวิทยุของเรานั้นโดยเฉพาะการดำเนินการโดยโครงการของรายการธรรมะเพื่อพระพุทธศาสนาก็ได้แจกหนังสือหรือโครงการฟรีนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตมาฝากกับญาติโยมโดยเฉพาะการแจกหนังสือซึ่งเล่มแรกที่ทางสถานีเราจะแจกก็คือวิธีสร้างบุญบารมีในพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งเป็นองค์ที่19วัดบวรนิเวศวิหารซึ่งในเนื้อหาสาระก็หลากหลายด้วยการสร้างบุญบารมีว่าเราจะทำบุญทำบารมีนั้นเราควรสร้างกันอย่างไรทำบุญแล้วทำอย่างไรอันนี้เป็นเล่มแรกเล่มแรกที่ทางสถานีจะแจกอีกต่อไปก็คือบทสวดมนต์นะซึ่งในเนื้อหาบทสวดมนต์ก็จะบรรจุคาถาชินบัญชรนะธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแล้วก็บทสวดมนต์ต่างๆอีกมากมายทีเดียวในหนังสือเล่มนั้นก็จะบรรจุบทพระคาถาต่างๆด้วยแล้วก็จะเป็นคำถวายทานต่างๆอีกมากมายแล้วก็อื่นๆที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายยังไม่รู้ก็น่าจะเอาไปศึกษาหนึ่งละในนี้เล่มที่สามก็คือหนังสือคู่มือสวดมนต์เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนี่ก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ประการที่4ที่จะแจกก็คือภาพโปสเตอร์พระพุทธชินราชขนาด 4x8 เพื่อนำไปสักการะบูชาประจำบ้านเรือนให้เกิดสิริมงคลในครัวในเรือนของเราญาติโยมถ้าญาติโยมฟังแล้วมีความสนใจอย่างไรก็สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับหนังสือผ่านรายการธรรมะทุกรายการหรือรายการใดที่จัดอยู่ก็สามารถแจ้งชื่อและที่อยู่มาได้ที่044560488หรือจะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์มือถือก็ได้ที่086260-2702นะก็ทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือ044560488แล้วก็086260-2702หรือญาติโยมยกโทรศัพท์ไม่เป็นก็เขียนจดหมายมาได้ที่ สถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุรินทร์รหัสไปรษณีย์32110นะก็หรือเดินทางมารับด้วยตนเองก็ได้ที่วัดพันศรีที่สถานีวิทยุแห่งนี้ก็ได้ญาติโยมนะโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสแตมป์ก็ไม่ต้องซื้อซองก็ไม่ต้องซื้อเพียงแค่โทรศัพท์เข้ามาหรือเขียนจดหมายเข้ามาเพื่อขอรับหนังสือได้นะก็โทรก่อนแจ้งก่อนก็จะได้รับก่อนนะเพราะว่าปรัชญาทางสถานีคือชูธรรมนำปัญญาพัฒนาสังคมนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็มีญาติโยมหลายคนหลายท่านที่โทรศัพท์มาด้วยแล้วก็แจ้งความประสงค์มาด้วยแล้วก็มารับด้วยตนเองวันนี้ก็เมื่อวานนี่ก็มารับด้วยตนเองหลายคนเหมือนกัน 2-3 ชุดที่ผ่านมาก็เลยไม่ได้บอกว่าแจ้งที่อยู่ว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็เมื่อวานช่วงประมาณ 3 ทุ่มก็มีจากตำบลนานนวลอำเภอสนมนี่ก็โทรศัพท์เข้ามาเพื่อขอรับหนังสือด้วยจำนวน1ชุดนะก็คือคุณโยมจันทร์พามาแล้วก็หลายวันที่ผ่านมาก็มีเด็กหญิงสุกัญญาสำนักนิดและก็ครอบครัวนี่ก็ต้องการที่จะรับ1ชุดด้วยที่ตำบลหนองเหล็กนะอำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุรินทร์อันนี้ก็โทรศัพท์เข้ามาแล้วก็หลายคนหลายท่านทีเดียวที่เดินทางมารับนี่ก็ยังมีพอมีเหลืออยู่แต่ว่าโปสเตอร์พระพุทธชินราชนี่น่าจะยังมีพออยู่ประมาณ 4-5 แผ่นเพราะว่าญาติโยมได้ส่งมาอีกประมาณ 4-5,000 อีกนะญาติโยมก็สามารถที่จะอาแจกต่อไปได้แล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็คือหนังสือสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนี้คงจะเหลือประมาณไม่ถึง10เล่มแล้วละแต่ในส่วนของเล่มแรกคือวิธีสร้างบุญบารมีและหนังสือสวดมนต์นะบรรจุบทสวดมนต์ต่างๆนี่น่าจะพอมีเหลืออยู่อีกก็จะแจกไปเรื่อยๆจนกว่าจะสแตมป์และซองหมดและหนังสือหมดแล้วก็จะแจกไปเรื่อยๆเป็นของการธรรมทานนะการทำธรรมทานเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะญาติโยมเพราะว่าถ้าญาติโยมได้ไปแล้วนี่ก็เอาไปอ่านนี่อาตมาภาพก็ได้พลานิสงส์ด้วยในการที่เอาธรรมทานไปฝากญาติโยมนะถึงบันไดเรือนเลยนะถึงบันไดเรือนบันไดบ้านของญาติโยมเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งดีนะก็อยากจะให้ญาติโยมได้อ่านและทำความเข้าใจแล้วรู้จักการทำบารมีนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทีนี้ทำไมบอกว่าธรรมทานคืออะไรก็ธรรมทานที่จริงแล้วก็คือการให้คำแนะนำนะให้คำแนะนำคำสั่งสอนที่ดีหมายความว่าบอกศิลปะวิทยามีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเนี่ยเหมือนกับอาตมาภาพแจกช่วงนี้ก็ถือว่าทำเป็นธรรมทานให้กับญาติโยมได้นำไปนะถ้าได้คนหนึ่งเอาไปอ่านและคนหนึ่งประพฤติปฏิบัตินี่ก็ได้พระอานิสงส์ทั้งตัวผู้อ่านแล้วปฏิบัติแล้วก็ทั้งผู้ให้ไปด้วยนี่ก็ถือว่าได้รับอานิสงส์พร้อมๆกันนายญาติโยมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันจะมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเราด้วยหนังสือในแต่ละเล่มนี่ก็จะมีประโยชน์ในการดำรงชีวิตของเราไม่ทำให้เราประมาทนะทำให้เรารู้และเข้าใจในส่วนของเรื่องบุญและบาปแล้วก็ให้เราละสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งหลายเหล่านั้นน่ะให้เราดำรงอยู่ในทางที่ดีที่เป็นกุศลซึ่งจะนำพาของตนของเรานี่นี่ให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หมดจากกิเลสอาสวะทั้งปวงได้นะญาติโยมถ้าจะว่าไปแล้วนี่ธรรมทานนะก็คือทานพิเศษนะเป็นธรรมทานนี่ก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะประเภทแรกก็คือวิทยาทานวิทยาทานคืออะไรญาติโยมก็คือการให้ความรู้วิทยาทานนี่ก็ยังแบ่งออกเป็น2ประเภทเหมือนกันญาติโยมวิทยาทานก็คือการแบ่งความรู้แบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกก็คือวิทยาทานทางโลกวิทยาทานทางโลกคืออะไรวิทยาทานทางโลกก็คือการสั่งสอนให้เกิดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติในเชิงไม่ว่าจะเป็นศิลปะวิทยาการต่างๆเพื่อเราที่จะได้รับการสั่งสอนแล้วก็นำไปประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงชีพแล้วก็สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยความสะดวกสบายทุกอย่างนะญาติโยมดังนั้นนี่ทางพระพุทธศาสนานี่ได้จัดความรู้ว่าเป็นขุมทรัพย์เลยทีเดียวนะ คือเป็นอย่างหนึ่งนะที่ชื่อว่าขมทรัพย์ติดตัวนี่แหละญาติโยมถ้าจะแปลเป็นถ้าจะว่าเป็นภาษาบาลีก็คืออังคสัมมนิธินะแปลว่าขมทรัพย์ติดตัวไว้นะสำหรับบุคคลเพราะฉะนั้นใครที่มีหรือบุคคลใดที่มีความรู้ดีนี่จึงเปรียบว่าคนเขามีขมทรัพย์ติดตัวไปคนที่เขามีความรู้นี่จะไปอยู่ที่ไหนนี่ญาติโยมส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ตกอับนะก็คือสามารถที่จะดำเนินชีวิตสามารถที่จะหาเลี้ยงชีพตนเองได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็เชื่อมั่นได้นะว่าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราเชื่อมั่นได้ว่าสามารถที่จะเอาตัวรอดปลอดภัยได้อย่างแน่นอนอันนี้ธรรมทานประเภทแรกนะที่เขาเรียกว่าทานในส่วนของวิทยาทานทางโลกทีนี้ประการที่สองวิทยาทานทางธรรมคืออะไรวิทยาทานทางธรรมนี่จัดเป็นธรรมทานแท้ๆนะญาติโยมก็คือความรู้ที่เป็นธรรมะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะอะไรเพราะว่าการดำเนินชีวิตของคนทุกคนเนี่ยญาติโยมดำเนินชีวิตอยู่ในขณะนี้ทำไรไถนาอะไรก็แล้วแต่นี่ญาติโยมนะจะประกอบอาชีพการงานอะไรแพทย์หรือจะประกอบการงานทุกสิ่งทุกอย่างนะญาติโยมถ้าขาดซึ่งหลักธรรมในชีวิตเรานี่ชีวิตจะเป็นอย่างไรชีวิตของเราก็จะพบแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนผิดหวังตลอดไปแต่เมื่อได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วก็นำธรรมะนี่มาประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมนี่ย่อมเกิดความเจริญงอกงามในชีวิตของตนทำให้จิตใจปลอดโปร่งสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสในที่สุดก็ทำให้รู้แจ้งเห็นแจ้งในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราแล้วก็เข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้นะญาติโยมเพราะฉะนั้นนี่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่การให้คำสอนที่ถูกต้องที่เป็นธรรมเนี่ยที่เป็นธรรมะนี่ญาติโยมเปรียบได้เช่นอะไรเปรียบได้เช่นเป็นการให้ขุมทรัพย์ที่เป็นอมตะติดตัวไว้ให้ประทีปติดตามไปดังนั้นในญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่บัณฑิตทั้งหลายนี่จึงกล่าวว่าการให้ธรรมทานเปรียบเสมือนการให้ขุมทรัพย์หรือประทีปที่จะเป็นเครื่องส่องทางชีวิตให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องดีงามดำเนินชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญเมื่อยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี่ย่อมเป็นผู้ไม่ตกต่ำคือหมายความว่าพอตายแล้วไปเกิดใหม่นี่จะไปเกิดในตระกูลสูงจะเป็นบุคคลที่ไม่ตกไม่ต่ำนะญาติโยมย่อมมีชีวิตที่ดีงามเกิดในส่วนใหญ่จะเกิดในสุคติภพก็คือภพที่ดีนั่นแหละญาติโยมไปเกิดภพไหนก็จะเปิดภพที่ดีๆเพราะฉะนั้นนี่คนเราหรือคนใดก็แล้วแต่ที่ทำในส่วนของวิทยาทานทางธรรมเนี่ยเมื่ออบรมบ่มบารมีแก่กล้าแล้วเนี่ยญาติโยมย่อมจะสละละกิเลสได้โดยสิ้นเชิงเข้าถึงพระนิพพานได้เพราะเหตุนั้นเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราจึงได้ตรัสไว้อย่างหนึ่งนะญาติโยมพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าการให้ธรรมะนี่ย่อมจะชนะการให้ทั้งปวงการให้ธรรมะจึงเป็นทานที่มีอานิสงส์มากนี่ทำให้เกิดสติปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาที่จะทำให้รู้แจ้งเห็นแจ้งเหมือนดังบุพกรรมของพระสารีบุตรเมื่อครั้งเกิดเป็นสุชาติมานพแล้วก็ได้ธรรมทานมาก่อนอันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็แล้วกันว่าสุชาติมานพนี่ได้ทำธรรมทานครั้งก่อนนี่เขาทำกันอย่างไรแล้วได้อานิสงส์กันอย่างไรเดี๋ยวจะเล่าในช่วงท้ายให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังกันก็แล้วกันเพราะว่ายังมีเนื้อหาสาระที่จะพูดคุยกับญาติโยมกันต่อในส่วนของเมื่อวานเราได้พูดคุยกันในส่วนของเรื่องการทำบุญใส่บาตรว่าเราจะทำบุญใส่บาตรกันอย่างไรทำอย่างไรถึงจะได้บุญทำอย่างไรการใส่บาตรในวันแต่งงานครบรอบแต่งงานครบรอบวันตายครบรอบวันตายของบุพชนตักบาตรตามเทศกาลต่างๆนะตักบาตรประจำวันเกิดการกรวดน้ำอุทิศนะเราก็ทราบกันไปแล้วเมื่อวันก่อนๆโน้นนะญาติโยมวันนี้จะคุยในส่วนของเรื่อง ระเบียบปฏิบัติการรักษามารยาทในสังคมหน่อยญาติโยมว่าเราควรปฏิบัติกันอย่างไรในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธในฐานะที่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่มีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตของเรานั้นควรทำอย่างไรเดี๋ยวจะพูดคุยไปเรื่อยแล้วญาติโยมถ้าฟังไปเรื่อยก็จะเข้าใจเองวันนี้จะพูดในเรื่องของระเบียบปฏิบัติการนั่งพับเพียบให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังระเบียบการนั่งพับเพียบนี่เขานิยมนั่งกันอย่างไรนะคืออิริยาบถเนี่ยในแต่ละอิริยาบถนี่ก็จะมีการใช้หลักมารยาทไทยเรานี่ก็ใช้กันแตกต่างกันไปโดยเฉพาะการนั่งพับเพียบเนี่ยถือว่าเป็นกิริยาอาการนั่งที่นิยมนะถือว่าที่นิยมกันในหมู่ชาวพุทธที่ถือว่าเป็นกิริยาอาการที่สุภาพแล้วก็เรียบร้อยดูแล้วก็สวยงามน่าดูน่าชมเหมาะสมแก่มารยาทของชาวไทยที่ละเมียดละไมน่ารักซึ่งชาวพุทธเรานิยมปฏิบัติการสืบมาตั้งแต่นู้นโบราณกาลจนกระทั่งทุกวันนี้นะญาติจบนะเพราะฉะนั้นการนั่งพับเพียบเนี่ยญาติจบชาวพุทธนี่เราเนี่ยนิยมปฏิบัติจนมีความเคยชินจึงทำให้เราทำได้แล้วก็เรียบร้อยน่าดูซึ่งถือว่าเป็นกิริยาหรือเป็นอิริยาบถนะญาติโยมที่นุ่นชาวต่างประเทศชาวต่างชาตินี่ต่างศาสนานี่กระทำตามได้ยาก อยากจะให้คอยดูฝรั่งมันมานั่งสิญาติโยมนะให้มันมานั่งพับเพียบเนี่ยมันนั่งไม่ได้นานนะสู้คนไทยไม่ได้นะเพราะว่าไม่เคยนั่งส่วนใหญ่ก็จะนั่งขัดสมาธิแบบธรรมดานี่แหละนั่งแบบตามสบายนั่งบนเก้าอี้ไม่เคยนั่งกับพื้นพวกนี้นะเพราะฉะนั้นทำให้คนต่างศาสนานี่ทำได้ยากแม้จะทำตามได้บ้างก็ไม่ถือว่าเรียบร้อยมันเนี่ยไม่น่าดูนะญาติโยมมักจะอะไรล่ะมักจะขวางหูขวางตาน่ะนะของผู้ที่เขาได้ประสบพบเห็นนะญาติโยมแต่ก็ถือว่าดีเขาได้ทำตามแล้วก็ถือว่าเขายังมีจิตใจที่จะทำตามทีนี้การนั่งพับเพียบในญาติโยมชาวไทยเราหรือชาวพุทธเรานี่นิยมใช้ปฏิบัติเป็นประจำทั้งทางโลกและก็ทางธรรมในขณะที่เข้าร่วมประชุมณสถานที่ซึ่งจะต้องนั่งอยู่กับพื้นอันนี้ส่วนใหญ่ก็ใช้การนั่งพับเพียบเหมือนกันวิธีการนั่งพับเพียบในญาติโยมวิธีการนั่งพับเพียบนั้นนี่ก็นิยมนั่งพับขาทั้งสองราบลงกับพื้นหันปลายเท้าไปด้านหลังจะพับขาทั้งสองไปทางซ้ายหรือพับไปทางขวาก็ได้ทางตามถนัดนะญาติโยมหมายความว่าเราจะนั่งพับเพียบซ้ายพับเพียบขวานี่ก็นั่งได้แต่ตามถนัดทีนี้ถ้าผู้นั่งนี่นั่งพับขาราบไปทางขวาก็นิยมหงายฝ่าเท้าซ้ายขึ้นนะวางขาขวาทับลงบนฝ่าเท้าซ้ายปลายเท้าขวาหันไปทางด้านหลังเพราะฉะนั้นนี่มีข้อควรระวังว่าอย่าให้นิ้วเท้าขวาเกินหัวเข่าซ้ายออกมาข้างหน้าการนั่งพับเพียบเนี่ยนิยมนั่งตัวตรงนะญาติโยมไม่มีการคดการงออย่าให้เอียงซ้ายหรือเอียงขวาอย่าให้เอ็นไปข้างหน้าหรือเอ็นไปข้างหลังมือทั้งสองเนี่ยประสานกันวางไว้ที่หน้าตักหรือที่ขาพับนะญาติโยมถ้านั่งพับเพียบพับขาราบไปทางขวาก็นิยมวางมือทั้งสองประสานกันวางไว้บนขาพับข้างซ้ายถ้านั่งพับเพียบพับขาราบไปทางซ้ายก็นิยมวางมือทั้งสองประสานกันวางไว้บนขาพับข้างขวาคือสลับปรับเปลี่ยนกันระหว่างการนั่งซ้ายและนั่งขวามือจะวางต่างกันญาติโยมกิริยาอาการที่วางมือประสานกันเนี่ยนิยมวางมือซ้ายหงายขึ้นนะญาติโยมแล้วก็วางมือขวาทับลงบนมือขวาก็ได้หรือวางมือซ้ายคว่ำลงวางมือขวาทับลงบนหลังมือซ้ายก็ได้กิริยาอาการที่วางมือประสานกันเนี่ยนิยมวางพักแบบอย่างสบายๆไม่จับกันจนแน่นไม่เกร็ง ม่ใช้ลำแขนเป็นเครื่องค้ำยันลำตัวยะโจมการนั่งพระเพียบเนี่ยยะโจมสำหรับผู้ชายหรือสุภาพบุรุษนี่นิยมนั่งแยกหัวเข่าทั้งสองข้างออกห่างกันพอประมาณ1คืบขณะนั่งอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่สำหรับสุภาพสตรีนี่ก็นิยมให้นั่งหัวเข่าทั้งสองแนบชิดกันไม่นิยมนั่งแยกหัวเข่าทั้งสองออกจากกันนะญาติโยมการนั่งพับเพียบเนี่ยนิยมไม่หันปลายเท้าไปทางปูชนียวัตถุหรือปูชนียบุคคลญาติโยมเพราะว่าการทำเช่นนั้นนี่เขาถือกันว่าเป็นกิริยาอาการแสดงความไม่เคารพนะมันจะเป็นเหมือนกับการทำไม่เคารพนั่นเองทีนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการนั่งพับเพียบได้นานนี่เขานั่งกันอย่างไรบางคนนี่นั่งยังไม่ถึง5นาทีแล้วเปลี่ยนแล้วเนี่ยเพิ่งนั่งเองก็เปลี่ยนแล้วเนี่ยก็มันก็เกิดข้อแตกต่างการนั่งนะมันทำให้เกิดการไม่อดทนการนั่งพับเพียบได้นานเนี่ยเขานิยมนั่งแยกหัวเข่าให้ห่างออกจากกันขนาดฝ่าเท้าข้างหนึ่งจดกับหัวเข่าอีกข้างหนึ่งอย่าให้ขาทับฝ่าเท้าการนั่งพับเพียบแบบนี้นิยมเฉพาะผู้ใหญ่หรือนิยมเฉพาะพิธีที่จะต้องนั่งเป็นเวลานานๆเช่นอะไรล่ะเช่นนั่งฟังพระเทศนั่งฟังพระเจริญพระพุทธมนต์เหล่านี้เป็นต้นนั่นคือจะเป็นความสามารถที่จะให้ทำให้เรานั่งได้นานการนั่งพับเพียบแบบนี้นี่ไม่นิยมนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่เพราะการเป็นการแสดงกิริยาอาการองอาจพึงผายมากจนเกินไปแล้วก็ไม่นิยมนั่งสำหรับสุภาพสตรีด้วยสตรีด้วยนะญาติโยมเพราะว่าเป็นกิริยาอาการไม่สุภาพไม่น่าดูไม่เหมาะสมกับสตรีเพศนะวิธีการนั่งพับเพียบหรือวิธีการเปลี่ยนท่านั่งพับเพียบเนี่ยเปลี่ยนกันอย่างไรเมื่อนั่งพับเพียบอยู่ข้างเดียวเป็นเวลานานๆนี่มักเกิดอาการปวดเมื่อยมันเกิดตะคริวกินนั่นแหละญาติโยมนะมันเกิดตะคริวเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะผลัดเปลี่ยนการนั่งพับเพียบไปอีกข้างหนึ่งนิยมปฏิบัติกันอย่างนี้นะญาติโยมก็คือใช้มือทั้งสองยันนะที่หัวเข่าทั้งสองหรือยันที่พื้นข้างตัวหรือยันที่พื้นข้างหน้าถ้าเป็นวิธียันพื้นข้างหน้าเนี่ยเหมาะสมสำหรับคนเจ้าเนื้อป้องกันไม่ให้หัวขมำนะญาติโยมไปข้างหน้าเนี่ยและก็กระโยงตัวขึ้นพร้อมกับพลิกเปลี่ยนท่าพับไปอีกข้างหนึ่งโดยพลิกเท้าผัดเปลี่ยนกันอยู่ด้านหลังมานิยมยกเท้ามาผัดเปลี่ยนกันข้างหน้า นะเพราะเป็นกิริยาอาการไม่สุภาพบางคนชอบทำอย่างนั้นแหละญาติโยมถ้าไม่มีการฝึกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่เข้าใจนะเราไม่เข้าใจกันนี่คือระเบียบพิธีของการนั่งพับเพียบทีนี้เมื่อเรานั่งพับเพียบเสร็จแล้วนี่ถ้าเราจะประนมมือเนี่ยเราจะทำกันอย่างไรลักษณะอาการของการประนมมือเนี่ยญาติโยมเคยประนมมือหรือเปล่าก็ไม่รู้นะการประนมมือก็คือที่จริงแล้วก็เป็นภาษาบาลีเขาเรียกว่าอัญชลีกรรมนะญาติโยมคือหมายความว่าการกระทำกระพุ่มมือทั้งสองนี่ประนมโดยใช้ฝ่ามือทั้งสองประกบกันนิยมใช้แสดงความเคารพพระรัตนตรัยในเวลาฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ฟังพระสวดพระอภิธรรมฟังพระแสดงธรรมเทศนาเหล่านี้เป็นต้นนะญาติโยมวิธีการประนมมือก็นิยมปฏิบัติการอย่างนี้นะญาติโยมก็คือยกมือทั้งสองขึ้นประกบกันตั้งเป็นกระพุ่มมือประนมไว้ระหว่างอกให้ปลายมือตั้งขึ้นข้างบนนิ้วมือทั้งสองข้างทุกนิ้วแนบชิดสนิทกันอย่าให้เหลื่อมล้ำกันนะอย่าให้กางห่างออกจากกันด้วย ห่อศอกทั้งสองแนบชิดกับชายโครงการประนมมือเนี่ยญาติโยมถ้านิ้วมือของเราเนี่ยกางห่างออกจากกันก็ถือว่าเป็นกิริยาการที่แสดงออกให้เราทราบถึงนิสัยของผู้นั้นว่าเป็นคนมือห่างตีนห่างนะสังเกตคนดูคนไหว้ก็ได้ญาติโยมอาตมาภาพก็เคยสังเกตเหมือนกันเวลาไหว้พระนี่เราจะสังเกตดูคนว่าคนประเภทนี้จะเป็นคนแบบไหนอย่างไรคือเป็นคนมือห่างตีนห่างหรือเปล่าเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายหรือเปล่าคือจะว่าไปแล้วก็คือเป็นลักษณะประเภทนี้เขาเรียกว่าประเภทคนหยาบคนมักง่ายคนยากจน นะเพราะฉะนั้นนี่การประนมมือเนี่ยถือว่าเป็นกิริยาอาการที่แสดงความเคารพพระรัตนตรัยจึงนิยมทำด้วยความสงบความเรียบร้อยทำด้วยความตั้งใจเคารพนอบน้อมอ่อนน้อมไม่นิยมปล่อยให้นิ้วมืององิกเป็นแง่ขิงแง่ขาอะไรเหล่านี้นะนะญาติโยมนะไม่นิยมปล่อยให้นิ้วมืององิกนิยมตั้งกระพุ้มมือไหว้ระหว่างอกไม่ยกให้สูงขึ้นไปจรดคางหรือจรดปากไม่ปล่อยปลายมือให้ต่ำลงมาวางอยู่ที่พุงหรือวางไว้ที่หน้าตักหรือวางไว้ที่หน้าหัวเข่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นกิริยาการเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการไหว้พระเนี่ยเราก็สามารถรู้คนได้เหมือนกันว่าคนนี้เป็นอย่างไรคนนี้มีลักษณะอาการเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะญาติโยมเราสังเกตคนได้ง่ายนะลักษณะการไหว้นะอันนี้ก็คือนำมาฝากให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในระเบียบพิธีการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาว่าในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนี่การไหว้เนี่ยเราควรจะไหว้กันอย่างไรการนั่งพับเพียบเราควรจะนั่งพับเพียบกันอย่างไรเราจะหาได้ยากนะญาติโยมเพราะว่าเราไม่เคยสอนลูกสอนหลานเนี่ยบางทีทุกวันเนี่ยแต่มาภาพก็สังเกตเด็กเหมือนกันทุกๆวันนี่คือพ่อแม่ไม่ค่อยได้สอนในส่วนของการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เท่าไหร่ก็ทำให้เด็กเกิดความหยาบกระด้างในชีวิตนะญาติโยมเหมือนกับเราเวลาสังเกตเห็นบางทีเด็กตัวเล็กๆนี่ถ้าเราไม่ฝึกถ้าเราไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวเขาก็จะไม่เข้าใจญาติโยมคือหมายความว่าเวลาผู้หลักผู้ใหญ่มาเยี่ยมบ้านเยี่ยมเรือนเรานี่พ่อแม่บางคนนี่ไม่เคยบอกให้ลูกหลานเราไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะก็เคยสังเกตเห็นเหมือนกันเวลาเราหรือใครก็แล้วแต่หรือลูกหลานเราก็แล้วแต่ไปเยี่ยมบ้านของญาติพี่น้องที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ญาติฝ่ายพ่อญาติฝ่ายแม่พอเราพาลูกไปแล้วเนี่ยบางทีก็ลืมตรงนี้ไปมันทำให้เกิดเด็กเกิดความหยาบกระด้างไม่รู้หลักระเบียบพิธีไม่ให้การเคารพผู้ใหญ่นะจนทำให้ปัจจุบันนี้เราไม่ค่อยเชื่อผู้หลักผู้ใหญ่จนทำให้เกิดปัญหาสังคมตาภายในตัวด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องสำคัญอยู่ที่พ่อที่แม่นี่แหละญาติโยมนะถ้าเราสอนลูกดีนะเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีลูกก็จะมองเห็นว่าพ่อแม่สอนอย่างนี้เนี่ยเราควรจะทำแล้วก็บอกประโยชน์ด้วยคือส่วนใหญ่แล้วเราบอกไม่ค่อยบอกประโยชน์นะโดยเฉพาะนี่เวลาเดินผ่านผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ไม่เคยบอกลูกบางทีให้ลูกเดินผ่านไปเฉยนะบางทีนี่ก็จะเดินข้ามหัวผู้ใหญ่ไปเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่เห็นเยอะนะอาตมาเห็นเยอะบางทีไปงานแต่ละงานก็พยายามสังเกตเด็กเวลาเดินผ่านหน้าผู้ใหญ่บ้างอะไรบ้างนี่ก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีของเราที่ดีงามแต่เราก็ลืมวัฒนธรรมไปแล้วจนทำให้ความอ่อนน้อมถ่อมตนที่ประเทศไทยเรียกว่าสยามเมืองยิ้มนี่ก็หายไปเหลือแต่สยามเมืองอะไรก็ไม่รู้นะนะเพราะนั้นระเบียบแบบแผนที่ชาวต่างประเทศเวลาเขามาเห็นคนไทยรู้สึกยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองเคารพผู้หลักผู้ใหญ่นี่น่าจะมีอยู่ต่อไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราละเว้นการสอนลูกสอนหลานนะโดยการให้ความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่นี่อันนี้วัฒนธรรมประเพณีของเรานี่ก็จะเสื่อมหายต่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะต่อไปบางทีอาจแม้แต่พ่อแม่ของตนเองนี่ก็ไม่เคารพก็ดูแต่ทุกวันเนี่ยบางทีจะไปโรงเรียนนี่บางทีไม่ยอมไหว้พ่อไหว้แม่เลย กลับมาจากโรงเรียนแล้วก็ไม่ยอมไหว้พ่อไหว้แม่จะไปโทษเด็กก็ไม่ได้ญาติโยมเพราะเราไม่ได้สอนไว้นะเราก็ไม่ได้บอกคุณค่าประโยชน์เอาไว้เพราะเราไม่ได้มาศึกษาหลักธรรมว่าการเคารพพ่อเคารพแม่นี่มีอานิสงส์กันอย่างไรนะทำแล้วจะได้อะไรนะคือหมายความว่าลูกก็ต้องมีหน้าที่ทำต่อพ่อต่อแม่นะแม่ก็ต้องมีหน้าที่ที่จะทำต่อโลกถ้าเมื่อไรที่เราขาดหน้าที่กันแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ทำหน้าที่ของการเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีแล้วนี่แล้วลูกก็ไม่ทำหน้าที่การเป็นลูกที่ดีแล้วนี่มันก็จะเกิดปัญหาการทิ้งร้างนะโดยเฉพาะในปัจจุบันนี่ลูกหลานเราเนี่ยทิ้งพ่อทิ้งแม่ไว้ในบ้านแล้วก็ฝากลูกฝากหลานให้เลี้ยงต่อก็ทำบาปทำกรรมกันต่อไปแต่ถ้ายังดีก็เวลาไปกรุงเทพหรือฝากลูกฝากหลานให้พ่อแม่เลี้ยงนี่ถ้าส่งเงินส่งทองมาเยอะแยะให้ยายหรือให้อะไรพ่อแม่เลี้ยงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปทิ้งแล้วทิ้งท่านให้เลี้ยงหลานตลอดไปแล้วก็ไม่ยอมส่งค่าเลี้ยงดูมาให้เลี้ยงหลานอะไรเหล่านี้นี่มันก็จะเกิดบาปกรรมติดตัวสำหรับคนนั้นไปยะจบอันนี้เป็นปัญหาสังคมที่มองได้เห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียวว่าปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วอยู่ที่ว่าเราจะสอนเริ่มต้นกันอย่างไรสอนลูกสอนหลานกันอย่างไรต่อไปนะญาติโยมทีนี้เมื่อติดค้างตอนเริ่มต้นที่พูดคุยในส่วนของเรื่องในส่วนของการทำธรรมทานนะญาติโยมเพราะว่าสืบเนื่องมาจากการแจกหนังสือเนี่ยแหละก็เลยเอาการทำธรรมทานมาฝากกับญาติโยมในตอนในสมัยบุพกรรมของพระสารีบุตรนะที่เกิดเป็นสุชาติมานพนี่ได้ทำธรรมทานนั้นมีเรื่องเล่ามาในชีวประวัติพุทธสาวกเล่ม6หน้าที่19ได้กล่าวเอาไว้ว่าในสมัยของพระปุตสะพุทธเจ้านะญาติโยมคือในพุทธเจ้าการก่อนนี่พระสารีบุตรท่านนี่ได้เกิดเป็นสุชาติมานพนะญาติโยมมีภรรยาด้วยชื่อว่านางนันทามีบุตรคนหนึ่งชื่อว่าขันธกุมารสุชาติมานพนี่มีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาใครที่จะสร้างพระไตรปิฎกไว้ในพระพุทธศาสนาจึงไปอาราธนาให้พระสังฆเถระเขียนพระไตรปิฎกทีนี้ครั้นพระเถระเขียนเสร็จแล้วนี่ญาติโยมสุชาติมานพก็ได้ทำการลงรักปิดทองเอาผ้าห่มของตนทำเป็นผ้าห่อคัมภีร์ใช้ได้ทำสายรัดใส่ในตู้เก็บไว้ภายในหอไตรแล้วก็ให้ทาสสี่คนนี่เป็นพนักงานเฝ้ารักษาอยู่เป็นประจำยะจบพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แผ่ขยายยิ่งขึ้นไปแล้วก็ยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่พุทธศาสนิกชนอย่างไพศาลการต่อมานี่สองสามีภรรยาได้สิ้นชีวิตลงก็ได้ท่องเที่ยวอยู่ในสวรรค์หลายภพหลายชาติเลยทีเดียวเพราะว่าทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยทำกรรมดีโดยการสร้างพระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนาเป็นการสืบทอดครั้นถึงพัตตกัปนิยยมนะพัตตกัปเนี่ยสองสามีภรรยาก็ได้เกิดมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมายถึงว่าอานิสงส์นะที่ได้สร้างพระไตรปิฎกเนี่ยเกิดมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็สมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการมีอะไรบ้างก็มีจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วขุนคลังแก้วขุนพลแก้วมณีแก้วและก็นางแก้วนะญาติโยมเพราะว่าด้วยอานิสงส์ที่ปิดทองคัมภีร์พระไตรปิฎกนั้นเนี่ยทำให้มีผิวพรรณงามดั่งทองคำทีเดียวด้วยอานิสงส์ที่เอาผ้าห่มห่อคัมภีร์นั้นนี่ก็บันดาลให้เกิดคลังเต็มด้วยผ้าชั้นดี 84,000 คลังด้วยอานิสงส์ที่ได้ใช้ได้รัฐคัมภีร์นี่ทำให้สมบัติทั้งปวงมั่นคงถาวรไม่มีอันตรายใดๆมาทำให้เสื่อมสูญแล้วก็หายไปได้ ด้วยอานิสงส์ที่ทำตู้และหีบใส่พระไตรปิฎกนั้นก็ช่วยให้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสมบูรณ์ด้วยรางปราสาทแก้วถึง 84,000 องค์ประดับด้วยแก้ว7ประการคือแก้วพระกาฬแก้วลายแก้วแดงแก้วผลึกแก้วอินทนิลเงินและก็ทองด้วยอานิสงส์ที่ได้สร้างมณฑปหอไตรนี่ก็ได้บันดาลให้มีอาชญาแผ่ไปในทวีป4ทวีปด้วยกันทวีปน้อยก็ 2,000 ทวีปและด้วยอานิสงส์ที่ให้ทาส4คนอยู่เฝ้ารักษาหอไตรนั้นก็ได้ส่งผลในบริวารแวดล้อมอยู่ตลอดกาลต่อมาพระเจ้าจักรพรรดินี่ได้สวรรคตลงไปเกิดเป็นพระอินทร์อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงจวบจนถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่ท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อออกบวชมีชื่อว่าสารีบุตรจมเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาด้วยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและก็มีความประพฤติดีเยี่ยมทีเดียวพร้อมทั้งมีความเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ดีด้วยญาติโยมจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศทางปัญญาสารีบุตรนี่เป็นผู้มีปัญญามากญาติโยมเป็นธรรมเสนาบดีคู่กับพระนามพระบรมศาสดาว่าพระธรรมราชาทีนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการที่พระสารีบุตรเนี่ยมีคุณธรรมมีคุณสมบัติมาถึงจุดนี้ได้นั้นนี่ต้องอาศัยอะไรญาติโยมก็ต้องอาศัยการสั่งสมอุปนิสัยในการให้ธรรมทานอยู่เสมอจึงได้รับผลบุญที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์และก็ได้รับฐานะอันเลิศเช่นนี้ญาติโยมส่วนในส่วนของผู้รับฟังธรรมนี่ญาติโยมที่ติดตามรับฟังรายการอยู่เป็นประจำเป็นประจำนี่ก็มีอนิสงส์เหมือนกันคือได้หนังสือไปอ่านนี่ก็มีอนิสงส์เหมือนกันเอาหนังสือแล้วไปอ่านให้เกิดประโยชน์ก็มีอนิสงส์มากเช่นเดียวกันเพราะว่าธรรมทานนี่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและก็จิตใจของผู้รับฟังให้ก้าวขึ้นสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นแม้บางครั้งผู้นั้นจะเคยกระทำบาปกรรมมามากมายไว้ในอดีตชาติแต่เมื่อไหร่ได้รับฟังคำสอนที่เหมาะสมก็อาจปิดอบายแล้วก็นำพาชีวิตของตนไปสู่สิ่งที่ดีสู่สุคติได้ดังเช่นใครล่ะญาติโยมที่จริงมันมีเรื่องที่จะพูดต่อในส่วนของการกระทำคือนำพาชีวิตไปสู่สุคติได้เพราะว่ามันมีเรื่องหนึ่งก็คือเพชฌฆาตคราวแดงเนี่ยญาติโยมเพชฌฆาตคราวแดงเนี่ยคือผู้ได้ฟังธรรมจากพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรแล้วก็ได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์นะญาติโยมว่าท่านเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันเพราะว่าถ้าจะเล่าเนี่ยมันเรื่องยาวนะญาติโยมเพชฌฆาตคราวแดงเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาเปิดเป็นใครอย่างไรและทำไมจึงได้ฉายาว่าเพชฌฆาตคราวแดง เหมือนกับมหาโจรในยุคต่างๆก็ได้รับฉายาว่าโจรนั่นโจรนี่อะไรอันนี้เป็นต้นในอดีตการก็เหมือนกันก็จะมีพวกเช่นโจรองคุลิมานอะไรอย่างนี้เป็นต้นโจรคราวแดงอย่างนี้โจร500อย่างนี้โจร500นี่มันจริงๆนะญาติโยมในถ้าอ่านดูในหลักในธรรมบทก็จะเห็นว่าเวลาโจรในสมัยพุทธกาลไปปล้นไม่ได้ไปคนเดียวนะไปเป็นหมู่บ้านเลยทีเดียวเป็น500กว่าคนน่ะนะไปปล้นกันนะแต่ส่วนใหญ่โจรในอดีตเขามีสัตว์มีธรรมคือไปปล้นแล้วส่วนใหญ่จะไม่ฆ่ายกเว้นว่าขัดขืนนะญาติโยมอันนี้คือโจรข้อดีของโจรแต่ที่จริงขึ้นชื่อว่าโจรแล้วไม่ดีแต่มันก็มีข้อดีของโจรสมัยอดีตก็คือคนที่มีสัจจะนะโจรส่วนใหญ่ถ้าไปปล้นแล้วก็จะไม่ถ้าไม่จำเป็นนี่เขาไม่ฆ่าเลยแต่ปัจจุบันนี่มันไม่ใช่โจรนะมันเป็นโจรที่ไม่ใช่มืออาชีพเป็นโจรที่มีพวกความลุ่มหลงมาติดนะก็ทำให้ขาดนะเพราะว่าโจรทุกวันไม่มีค่อยบางทีโจรสมัยอดีตนี่ก็ศึกษาธรรมะเหมือนกันนะญาติโยมแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องไปทำอย่างนั้นนะก็เลยมีนะจิตใจที่ดีกว่าแต่ปัจจุบันนี่แม้แต่ ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยได้ศึกษาและไม่ค่อยเข้าใจนะก็เลยพยายามที่ไปเห็นปล้นทีไรนี่ฆ่ากันทุกทียะจบนะเช่นปล้นร้านทองนี่เอายิงไปกราดยิงคนตายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะญาติโยมถ้าเขามีจิตสำนึกฟังธรรมะสักหน่อยนี่มันก็อาจจะช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อยถ้าคนเราเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่มีธรรมะนี่จะส่วนใหญ่ก็จะไม่มีอยู่ที่ไหนจะไม่ค่อยมีเรื่องกันนะญาติโยมเพราะว่าธรรมะนี่มันช่วยกล่อมเกลาเรามีศีลมีธรรมเนี่ยแค่มีศีล5เนี่ยญาติโยมอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าบ้านไหนเนี่ยมีศีล5หมดนี่อยู่ที่ไหนก็คงไม่เดือดร้อนนะญาติโยมไม่ทำให้แผ่นดินร้อนแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ปฏิบัติตามหลักของพระพุทธเจ้าเท่าใดนักเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการเดือดร้อนมากพอสมควรทีเดียวนะอันนี้ก็พูดให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังกันก็แล้วกันวันนี้ดูเวลาแล้วก็คงจะสมควรแก่เวลาแล้วแหละนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายญาติโยมต้องการหนังสืออย่างไรก็โทรศัพท์มาได้ในส่วนของรายการธรรมะทุกรายการที่เบอร์โทรศัพท์044-560-488แล้วก็0862602702เพื่อรับหนังสือวิธีสร้างบุญบารมีหนังสือสวดมนต์หนังสือคู่มือสวดมนต์แล้วก็โปสเตอร์พระพุทธชินราชเพื่อจะเอาไปใช้นะให้เกิดประโยชน์ก็แล้วกันถือว่าเป็นธรรมทานชั้นยอดนะถ้าเอาไปอ่านแล้วก็นำไปคิดพินิจพิจารณานำไปตรึกไปนำไปตรองนะก็จะทำให้เราเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดีนะก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญทีเดียวญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ดูเวลาแล้วก็คงจะสมควรแก่เวลาแล้วหลายญาติโยมวันนี้อาตมาภาพพระสมรักษ์ญาณธีโรวัดพันศรีตำบลจารพัฒน์อำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ต้องขออำลาภาจากญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการภาษาธรรมภาษาถิ่นทุกท่านขอเจริญพร